ครับรัฐบาลจีนยืนยันสนับสนุนองค์การการค้าโลกหรือ WTO โดยระบุว่าเป็นองค์กรที่โปร่งใสและไม่มีอคติซึ่งสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจโลกนะครับคำกล่าวของกรุงปักกิ่งมีขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้วิจารณ์การทำงานของ WTO และบอกว่าสหรัฐอาจไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ WTO หากเห็นว่าเป็นการละเมิดผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าจะใช้นโยบายทางการค้าที่แข็งกร้าวและได้กล่าวหาจีนว่าเป็นผู้แทรกแซงค่าเงินหยวนและลอบขโมยความลับทางการค้าของสหรัฐรวมทั้งยังได้ระบุว่าสหรัฐจะเจรจากับเม็กซิโกและแคนาดาเพื่อหาทางปรับเปลี่ยนข้อตกลงการค้าแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTA อีกด้วยนะครับในขณะเดียวกัน Wall Street Journal รายงานว่าราคาหุ้น IPO ของบริษัท Snapเจ้าของแอปส่งข้อความ Snapchat เพิ่มขึ้น 41% ในวันแรกของการเปิดตัวโดยเพิ่มจากระดับราคาที่ตั้งเอาไว้คือ$17ต่อหุ้นเป็น $24ต่อหุ้นในช่วงเริ่มการซื้อขายในวันพฤหัสบดีก่อนที่จะขยับขึ้นไปถึงเกือบ$26ต่อหุ้นนะครับถือเป็นการขายหุ้น IPO ของบริษัทเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงที่สุดนับตั้งแต่การขายหุ้น IPO ของบริษัทอาลีบาบาเมื่อปีค.ศ. 2014และมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นนี้ก็ทำให้ราคาการตลาดของบริษัท Snap เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่กว่า $33,000 ซึ่งพอๆกับมูลค่าของเครือข่ายโรงแรม Marriott และห้างสรรพสินค้า Target ปัจจุบัน Snapchat มีผู้ใช้ราว158 ล้านคนต่อวันนะครับส่วนใหญ่อายุระหว่าง 18-34 ปีโดยสาเหตุที่ได้รับความนิยมนั้นเพราะข้อความที่ส่งผ่าน Snapchat จะถูกลบไปโดยอัตโนมัติทำให้ไม่มีร่องรอยหรือหลักฐานเอาไว้ให้คนอื่นเห็นโดยเฉพาะผู้ปกครองครับและขณะนี้สหรัฐกำลังอยู่ในวิกฤตการณ์การระบาดของเฮโรอีนและฟินครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า60ปีซึ่งมาในรูปของยาระงับความเจ็บปวดรายงานของศูนย์ควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ามีคนอเมริกันเสียชีวิตจากการเสพยาเหล่านี้เกินขนาดไปแล้วกว่า 52,000 คนโดยกว่า 90% ของยาที่มีส่วนผสมของฟินและเฮโรอีนในสหรัฐนั้นมาจากเม็กซิโกและราว 5% มาจากเอเชียโดยเฉพาะแอฟกานิสถานขณะที่มีเพียงไม่ถึง 4% ที่มาจากโคลอมเบียนะครับหนึ่งในยาอันตรายที่อาจเกิดการเสพติดนี้ก็คือเฟนทานิลที่เชื่อว่าวัตถุดิบได้ถูกส่งมาจากจีนและแปรรูปในเม็กซิโกก่อนที่จะถูกลักลอบขนส่งข้ามพรมแดนเข้ามาในอเมริกาโดยเฟนทานิลนี้ว่ากันว่ามีฤทธิ์มากกว่าเฮโรอีนตั้งแต่10-50เท่าทำให้เพิ่มความเสี่ยงจากการเสียชีวิตจากการเสพยาเกินขนาดนะครับครับและปัจจุบันแม้ผู้คนทั่วโลกนิยมใช้วิธีเผาศพมากกว่าการฝังแต่ตลาดโลงศพก็ยังถือว่าเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ไม่น้อยนะครับและที่ออสเตรเลียนั้นโลงศพแบบที่สร้างขึ้นเฉพาะแต่ละคนกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นครับบริษัท Casket ในออสเตรเลียผู้ผลิตโลงศพแบบพิเศษซึ่งทำตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะหรือที่เรียกว่า Customized Coffin นั้นได้รับความนิยมอย่างยิ่งนะครับคุณพอล คาลาแฮนผู้จัดการของ Casket กล่าวว่าสินค้าที่ขายดีที่สุดในขณะนี้คือโลงศพที่มีขนาดสูงและกว้างกว่าขนาดมาตรฐานทั่วไปเพราะดูเหมือนว่าโลงศพขนาดมาตรฐานนั้นแทบใช้ไม่ได้กับขนาดตัวของลูกค้าในสมัยนี้อีกต่อไปนะครับและส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของการผลิตสินค้าแบบพิเศษขึ้นมาเพื่อใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเช่นกันนะครับแต่เป็นของเล่นประเภทตัวต่อเลโก้ซึ่งเป็นที่นิยมของเด็กๆทั่วโลกในเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นเดือนที่ชาวอเมริกันเฉลิมฉลองให้กับสตรีในประวัติศาสตร์ของสหรัฐบริษัทเลโก้ได้เปิดเผยตัวต่อเลโก้ชุดใหม่ที่ใช้ชื่อว่า Women of NASA เพื่อเน้นย้ำบทบาทและความเสียสละของสตรี5คนที่เคยทำงานให้กับโครงการสำรวจอวกาศขององค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA นั่นเองนะครับโดย3ใน5คนนั้นเป็นสตรีผิวสีที่เรื่องราวของเธอถูกนำมาดัดแปลงในรูปแบบของภาพยนตร์เรื่อง Hidden Figures ซึ่งเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในปีนี้ด้วยนะครับอีก2คนนั้นเป็นนักดาราศาสตร์หญิงและนักบินอวกาศหญิงของสหรัฐครับ บริษัทเลโก้บอกว่าตัวต่อชุดนี้นอกจากจะมีตัวต่อที่เป็นรูปของสตรีทั้ง5คนที่ว่านี้แล้วยังมีกล้องดูดาวฮับเบิลขนาดจิ๋วกระสวยอวกาศและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆของนักวิทยาศาสตร์ในนาซารวมอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามยังไม่มีการระบุวันเวลาวางขายตัวต่อเลโก้ชุดนี้แต่คาดว่าน่าจะเป็นปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าครับทรงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน